Radio und unsere Speed.
Dobar dan, tačno je 17 sati, vreme za novu viziju na 202. Danas smo odabrali da govorimo o temi, odnosno odabrali, tema je takva da zahteva da se o njoj govori. Naime, u Srbiji su samo u toku ove godine ubijene 33 žene u porodičnom nasilju. Mimo toga, prijavljeno je više od 2000 slučajeva nasilja nad ženama. O jednom od najvećih društvenih problema danas u viziji razgovaramo sa našom gošćom Biljanom Branković iz organizacije UN Women. Ova organizacija je u ustanovi kulture Parobrod u cilju skretanja pažnje javnosti organizovala 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Otvorena je izložba Nulta zona tolerancije za nasilje nad ženama, a bit će prikazani i filmovi na istu temu. Sve to bi trebalo da probudi svest da smo u rešavanju ovog problema svi odgovorni. Pre nego što dođe naša gošća Biljana Branković sa kojom ćemo pričati o ovim temama, predstavit ćemo vam i pregled iz kulture, dakle dešavanja na koje vam skrećemo pažnju, koje su aktualna ovih dana u Beogradu i Srbiji, a na kojima možete saznati i naučiti nešto novo. U viziji smo zajedno do 18 sati i vi budite tu.
Ain't no big thing.
18.07, slušate Viziju na 202. A ako imate vremena večeras, a u Beogradu ste, preporučujemo vam predavanje od 19.30 u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, organizuje ga izdavačka kuća Clio, a na temu plagijat, rasprodaja dostojanstva i otimanje statusa. Sagovornici će biti reditelj Goran Marković, profesor univerziteta Mijat Damjanović, Jovo Bakić, sociolog, i Dragoljub Petrović, novinar. Moderator predavanja je novinarka Jovana Gligorijević. Gostovanje italijanskog filozofa i aktiviste Franka Berardiera u Narodnom pozorištu u okviru prvog filozofskog teatra izazvalo je veliko interesovanje publike različitog uzrasta. Kažu čak i da su zainteresovani posetioci, pošto nije bilo dovoljno mesta u sali, sedeli i na podu, a oni koji ni to nisu uspeli pratili su direktan prenos u foajeu Narodnog pozorišta. Berardi je u razgovoru sa Srećkom Horvatom, koji vodi filozofski teatar, pričao o odnosu realnog i virtualnog sveta, o pronalaženju puta između tehnofilije i tehnofobije, kao i ostalim aktuelnim temama današnjice, od izbegličke krize do terorizma u Parizu, budućnosti levice, nadi, melanholiji, odnosu depresije i feminizma. Berardijev rad predstavljen je kroz tekstove koje je čitao prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu Slobodan Beštić. Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, opština Požega organizuje tradicionalnu dvodnevnu izložbu rukotvorina Društva za cerebralnu i dečiju paralizu, koja će biti otvorena sutra, a trajaće i u petak u Gradskoj galeriji Kulturnog centra. Srbija je u okviru programa Kreativna Evropa pristupila pod programu Mediji, čime će biti obezbeđena podrška razvoju televizijske i filmske produkcije, kao i prilika za uspešnije pozicioniranje organizacija i pojedinaca u toj oblasti na međunarodnoj sceni. Srbija je, uz ranije pristupanje pod programu Kultura, kao prva zemlja van Evropske unije, zaokružila svoje učešće u programu Kreativna Evropa i ostvarila pristup fondu u ukupnom iznosu od 1,46 milijardi evra. Festival nauke, 9. po redu, najveća naučna smotra jugoistočne Evrope, počinje sutra na Beogradskom sajmu, gde će blizu 600 naučnika interakcijom i zabavnom naukom potvrditi ovogodišnji slogan manifestacije "Čuda su svuda". Prvi put od Drugog svetskog rata knjiga Adolfa Hitlera, Mein Kampf, uskoro će se ponovo naći na policama nemačkih knjižara. Kako prenose strane agencije, njegov autobiografski tekst pojavit će se u prodaji između 8. i 11. januara. Premijera dokumentarnog filma "Vi idite, ja neću" Hadži Aleksandra Đurovića bit će održana u maloj sali Niškog kulturnog centra večeras u 19 sati, a ulaz je slobodan. I evo informacija da se za vreme spremite, nedelja 6. decembar od 10 do 15 sati, berza Ploča Nova u Domu omladine. Tradicija koja traje duže od 30 godina, dakle berza Ploča je menjala mesto okupljanja, ali je baza kolekcionara svoje iskustvo prenosila sa generacije na generaciju. Jedna od tih lokacija bila je tokom 80-ih i Dom omladine, tako da se ova berza vraća u Dom omladine u nedelju od 10 do 15 sati. Ostanite uz Viziju na 202. Uskoro vas očekuje razgovor sa našom gošćom Biljanom Branković iz organizacije UN Women. My life was always dragging on. You showed me how to be.
the star in all my dreams. You keep me going on and on. No one knows what you do for me. And I love everything about you, baby.
Vi ste vi.
sati i 19 minuta na talasima ste 202, slušate Viziju, a mi o gorućoj temi u našem društvu, o nasilju nad ženama. Prošle nedelje je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom su i Ujedinjene nacije organizovale u Ustanovi kulture Parobrod i izložbu i filmski program koji bi trebalo da skrene pažnju i da probudi svest da smo za ovu temu i za rešavanje ovog problema zapravo svi odgovorni. Posetite 16 dana aktivizma, još uvek traju u Ustanovi kulture Parobrod, a mi o ovoj temi danas sa Biljanom Branković, nezavisnom istraživačicom, članicom komiteta Grevio i ženom koja je učestvovala, odnosno koja radi kao konsultatkinja organizacije UN Women i radila istraživanja u vezi sa temom nasilje nad ženama. Dobar dan Biljana, dobrodošli u Viziju.
Dobar dan Jelena, hvala na pozivu.
Da krenemo odmah u glavu, šta istraživanja pokazuju?
Pa nalazi istraživanja su stvarno dramatični. U svakom pogledu, dakle ja sam radila u različitim periodima različite istraživanja koje su zapravo je cilj analize bio da se ustanovi kakav je institucionalni odgovor na slučajeve nasilja nad ženama i pokazuje se ono što će vam verovatno biti interesantno da raste broj prijava, to se sad recimo odnosi na nasilje u porodici, dramatično raste broj prijava, što je povoljan pokazatelj. Dakle, to znači da se žene sve češće odlučuju, da su se ohrabrile, verovatno je to rezultat kampanja koje često vode ženske nevladine organizacije. Dakle, žene se sve češće odlučuju da prijave institucijama nasilje, centrima za socijalni rad ili policiji, ali sa druge strane taj veliki porast prijavljenih slučajeva nije praćen jednako efikasnim odgovorom institucija na nasilje. Daću vam sad neke primere. Ako recimo analiziramo kako centri za socijalni rad primenjuju neka svoja službena ovlašćenja, centri za socijalni rad imaju pravo prema porodičnom zakonu da pokreću mere zaštite od nasilja u porodici u korist žena žrtava nasilja. Dakle, oni imaju pravo da recimo na sudu pokrenu parnični postupak da se počiniocu nasilja izrekne sudski nalog, čak i zabrana uznemiravanja ili napuštanje zajedničkog stana ili kuće nezavisno od vlasništva. To je dakle nešto što znamo iz filmova, jel da postoji u drugim zemljama, postoji i kod nas već godinama, samo što je nedovoljna je svest o tome da to zaista postoji. E sada, dakle, centri za socijalni rad imaju službeno ovlašćenje da pokreću sudske postupke u korist žena žrtava nasilja, ali nažalost to retko rade.
A zbog čega?
Verovatno da je jedan od razloga što oklevaju da se u to upuštaju, su ti postupci komplikovani i dugo traju. Pokreću ih recimo u korist samo 1-3% od ukupnog broja žena žrtva nasilja koje su ti isti centri identifikovali, odnosno registrovali u svojim evidencijama. Dakle, ako imate, na primjer, 10.000 žrtava koje su evidentirane u centrima socijalni rad, samo 1-3% je doživalo to da centar za socijalni rad pokrene mere zaštite, parnični postupak za izricanje mera zaštite u njihovu korist na sudu. To je malo, to je nedovoljno. Ako sad gledamo reakcije drugih sistema, mogu da kažem da je policija, prema istraživanjima koje sam ja radila i neke druge koleginice, napravila dosta veliki napredak i u odnosu na druge sisteme. I interesantno je vrlo da i socijalni radnici i ženske nevladine organizacije procenjuju da u odnosu na druge sisteme, školstvo, zdravstvo, sudstvo, uključujući i tužilaštvo, da je policija zapravo napravila najveći napredak u tretiranju, u poboljšanju tretmana žrtava i u efikasnijem odgovoru na nasilje u porodici, sad prvenstveno govorim.
Šta to znači praktično? Da li oni odmah dolaze kada se prijavi nasilje ili...
Da, oni dolaze i oni se pridržavaju, e sad naravno zavisi od konkretnog slučaja, ali napredak je jednim delom vezan za edukacije koje su imali. Puno policajaca je prolazilo edukacije koje je njihovo ministarstvo organizovalo i to je dalo efekte. A sa druge strane i protokoli su koji su u novije vreme uvedeni, koji dosta jasno preciziraju kakva je uloga policajca kada dođe na mesto zločina, šta treba da preduzme, kako da se odnosi prema žrtvi, šta ne treba da radi. Tako da su u tom smislu postoji napredak.
Da, to je ohrabrujuće u ovom slučaju. Da,
to
da
ne
čujemo.
Znači da je u svakom slučaju,
da,
ali gledalo u celini, govorit ću posle i o reakciji sudova i tužilaštava, to je već malo druga priča.
Da. Borba protiv nasilja nad ženama je na svima nama. Svako se bori svojim sredstvima, muzičari se bore pesmom, grupa SARS je tim povodom snimila praktičnu ženu.
Zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema. Ovo je pesma o praktičnoj ženi.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Biljanom Branković, nezavisnom istraživačicom, članicom komiteta Grevio i osobom koja je realizovala istraživanja u okviru organizacije UN Women, a koje se tiču nasilja nad ženama. Biljana, članica ste komiteta Grevio, prvo to je telo koje nadgleda primjenu konvencije o nasilju nad ženama.
Jeste, to je nezavisno stručno telo Saveta Evrope koje nadgleda kako se primenjuje konvencija u onim zemljama koje su je ratifikovale. Samo moram da napomenem da ja danas ne govorim u svom zvaničnom kapacitetu kao članica Grevio komiteta, zato što onda tu postoji neka procedura, morate da se obratite Savetu Evrope, ali nego govorim o svom ličnom svojstvu kao konsultantkinja. ali moram da kažem da je sama činjenica da postoji ova konvencija veliki, ogroman napredak na evropskom nivou. To je prvi evropski pravno obavezujući instrument koji se bavi problematikom nasilja nad ženama. To je ogroman napredak, jer konvencija propisuje dosta jasne i stroge standarde koji se tiču toga kako država treba da organizuje prevenciju, kako treba da organizuje sistem zaštite žrtava, kako treba da finansira usluge za žene žrtve nasilja, i konvencija zapravo daje standarde kojih države treba da se pridržavaju. Govori o tome da treba da postoji efikasan multisektorski odgovor na slučajeve nasilja, i daje dosta jasne smernice kako da se to izvede u praksi. Srbija je ovu konvenciju ratifikovala 2013. Time smo se kao zemlja obavezali da uskladimo svoje zakonodavstvo i javne politike sa zahtevima konvencije.
Pomenuli smo malo pre kako funkcioniše u Centri za socijalni rad, kako funkcioniše policija, i pomenuli ste napredak u tom sektoru, i najavili zapravo da ćemo reći nešto o tome kako sudstvo funkcioniše kada je reč o pritužbama i rešavanju slučajeva žrtava nasilja nad ženama.
Tužilaštvo i sudstvo su, naravno, razumljivo je da su oni preopterećeni velikim brojem predmeta koje generalno imaju, ali to se nažalost loše odražava u situacijama nasilja nad ženama, zato što sudski postupci jako dugo traju. I sad evo mogu da vam dam primjer iz istraživanja koje nisam ja radila, namerno dajem primjer koji iz istraživanja koje radila Pravosudna akademija. Dakle, oni su sami ustanovili prvo da u proseku postupci za nasilje, krivični postupci za nasilje u porodici traju od 1 do 2 godine, a sudski postupci, krivični postupci za silovanje traju 2 do 4 godine. I većina kazni je uslovna, kada govorimo o nasilju u porodici, oko 70% po njihovom istraživanju. Po mom istraživanju, koje je pokrilo mnogo veći vremenski period, je malo drugačiji, ali isto tako dramatičan nalaz. Znači, svega 30% počinilaca zapravo dobije nekakvu zatvorsku kaznu, i to običnu, veoma blagu, često ispod zakonskog minimuma, to pokazuju brojna istraživanja. Znači, problematično je što mi kao društvo zapravo na taj način, ja sam naravno ne smem da komentarišem ni jednu sudsku presudu konkretno, niti to želim da radim, ali samo govorimo uopšteno o kaznenoj politici koja je previše blaga i koja zapravo šalje poruku počinioću da može da ponovi krivično delo, što inače nije u skladu sa Istanbulskom konvencijom koju smo spomenuli, jer konvencija govori o tome da sankcije moraju da budu proporcionalne i treba da budu, da uzmu u obzir ozbiljnost krivičnog dela koje je izvršeno. To ovakva kaznena politika u Srbiji se ne uklapa u takve zahteve. Takođe mogu da kažem nešto i o procedurama i praksi tužilaštava. Čak u nekim skorijim istraživanjima koje sam radila, su mi socijalni radnici i policajci koji rade na terenu sa ovim slučajima govorili da se čak dešava da jedna neka praksa koja zaista nije primerena, da policajac sa lica mesta zove dežurnog tužioca telefonom i objašnjava mu situaciju, i onda tužilac na osnovu toga što je čuo treba da donese odluku o tome da li ima elemenata krivičnog dela ili ne. To je svakako praksa koja nije prihvatljiva. Ne kažem da se to dešava masovno, ali u nekim lokalnim sredinama se dešava, i to je istraživanje pokazalo. Onda, ako obuhvatila sam jedan dosta dugačak period od 4-5 godina, gde prema podacima, zvaničnim statističkim podacima, dakle to nisu podaci koje sam ja izvukla dakle koje sam dobila od recimo ženskih organizacija, nego zvanični statistički podaci govore da je 2012. tužilaštvo na nivou Srbije odbacilo 45% krivičnih prijava od ukupnog broja krivičnih prijava koje su podnete. To znači maltene svaku drugu. Statistika ne može da nam kaže razloge za to, ali istraživanja koje su radile neke naše veoma poznate i uvažene pravne ekspertkinje su pokazala da je razlog zapravo u tome što ukoliko žena odbije da se pridruži krivičnom gonjenju ili se predomišlja oko toga da li će svedočiti na sudu, tužilac onda automatski odbacuje krivičnu prijavu, što nije praksa koju možemo da pohvalimo. Jel?
A to, dakle, on po zakonu može?
Može, ali je to recimo u neskladu sa odredbama konvencije.
Što znači da postoji problemi u zakonu?
Što znači da postoje problemi u primjeni zakona. I također neke istraživanja ukazuju, koje nisam ja radila, nego također neke uvažene koleginice, pokazuju da zapravo tužioci se oslanjaju na dokaze koje je prikupila policija i ne razgovaraju sa žrtvom. Tako da tu ima dosta problema u odgovoru tužilaštva. Također, dešava se u praksi da oni primenjuju institut odloženog krivičnog gonjenja na takav način da zapravo počinilac dobije samo mu se desi da mora da plati nekakvu kaznu koja, dakle, nekakvu, da uplati nekoj humanitarnoj organizaciji određenu sumu novca i time se
rešava kazne.
Završava.
Da.
I onda žene koje sam recimo intervjuisala po skloništima u Srbiji, to su zaista dramatični slučajevi, su mi govorile da se dešavalo da je njihov partner ili muž mjesec i po dana posle takve jedne kazne, uslovno rečeno, ponovio krivično delo i da su one nakon toga završile u skloništu i neke od njih su tamo godinama, jer ne postoji način da se njihov problem reši ili smele da izađu iz skloništa.
Nastavljamo razgovor sa Biljanom Branković, a sada slušamo Vasila Hadžimanova, koji je upravo također svoju pesmu posvetio, deo svoje pesme posvetio borbi protiv nasilja nad ženama. Inače, ova kompozicija je snimljena povodom 70-godišnjice Ujedinjenih nacija.
Supposed to be flood after the quake, famine and poverty, thirst and diseases, pollution of earth and humanity, corruption, abductions, malfunction of society. We'll be right back.
10 do 6 slušate Viziju na 202. Naša gošća i dalje Biljana Branković, nezavisna istraživačica i konsultantkinja organizacije UN Women, konsultantkinja na istraživanjima u vezi sa nasiljem nad ženama. E sada, kada je prošle nedelje 25. novembar obeležavan Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, svi smo ponavljali i čuli tu cifru 34 ubijene žene kao žrtve nasilja. Nije toliko bitno da prebrojavamo žrtve, Biljana.
To je jedna strašna i poražavajuća brojka koja se uvek pominje u kontekstu kampanje 16 dana aktivizma. Hoću da kažem da je vrlo važno imati u vidu da zapravo institucije o tome nemaju podatke, nego da ta brojka je nešto što uspevaju ženske organizacije da analiziraju na osnovu press clippinga, znači na osnovu izveštaja novinara koji govore o slučajevima ubistava žena u kontekstu partnerskog nasilja, što je strašno samo po sebi. Dakle, da mi nemamo nikakav drugi, nismo jedina zemlja u kojoj je to tako, ali ne treba tako da ostane. Ono što je tu treba imati u vidu da, nažalost, više tim ženama ne može da se pomogne.
Da.
Ali može svaki pojedinačni slučaj da se istraži, da se proveri da li je ta žena prijavljivala nasilje institucijama, i ako jeste, da li je tu možda bilo nekakvog propusta, neefikasnog odgovora, nedovoljno uvremenjenog odgovora, da li je možda institucija činjenjem ili nečinjenjem doprinela tome da se nasilje desi, odnosno nije ga sprečila efikasnim radom. Jer je sasvim sigurno, možemo da pretpostavimo, da bi neki od života tih žena mogli da budu spaseni da su institucije efikasno reagovale, da su na vreme prepoznale i da su na vreme sprečile nastavak nasilja. To su ozbiljni problemi.
E se neko bavi time u našoj zemlji?
Ne postoji nekakva procedura, obavezna procedura u kojoj bi se radila takva analiza, ali u izveštajima ombudsmana možete čitati vrlo potresne priče o pojedinačnim slučajevima ubistava žena u kontekstu partnerskog nasilja, koje su istražena, dakle gde je ustanovljeno da jeste bilo propusta institucija ili nedovoljno koordinisanog odgovora institucija, dakle da Centar za socijalni rad nije bio dovoljno dobro povezan sa policijom, da nije bilo dovoljno dobre procene rizika, dakle postoje takve analize.
Šta je na svima nama da uradimo da pomognemo u borbi protiv nasilja nad ženama?
Samo da primenimo postojeće zakone. Dakle, ukoliko bi se primenjivali postojeći zakoni na kvalitetan i efikasan način, već bi došlo do velikog napretka. Mi imamo taj problem što usklađujemo svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvima nekih drugih zemalja koje su ispred nas u toj oblasti. Nisu sve, inače, nisu sve zemlje u Evropskoj uniji dobar primer za borbu protiv nasilja u porodici. Neke jesu Austrija, jeste Britanija, ali nisu sve. Ali mi, dakle, ne primenjujemo zakonodavstvo dovoljno efikasno, i to pokazuju istraživanja koje su u ovoj zemlji rađena.
Vi ste jedan od autora i međunarodnog komparativnog istraživanja, ali tako, koje je u toku,
da,
i koje će porediti podatke na kom nivou, evropskom, balkanskom?
Pa na evropskom, da.
Na evropskom.
Znači, to je istraživanje koje podržavaju Savet Evrope i UN Women. Zamisao je da se uporedi usklađenost prakse u zemljama Saveta Evrope sa zahtevima Istanbulske konvencije. I to je zanimljiva ideja, naravno. Za sada je istraživanje izvedeno u 5 zemalja. Zamišljeno je kao, dakle, fokusirano je samo na takozvane opšte i specijalizovane usluge za žene žrtve nasilja. Dakle, koju vrstu usluga koja država je uspela da obezbedi, da li obezbeđuje na način koji konvencija predviđa. I trenutno se istraživanje radi i u Srbiji i u Crnoj Gori i zamisao je da se nastavi, dakle da se uporedi praksa u svim zemljama koje su ratifikovale konvenciju, pa i u onima koje nisu. Ali istraživanje za sada je u toku, tako da još ne mogu da govorim o nalazima, ali mogu da vam kažem da ono što se već zna iz postojeće, na osnovu analize postojećih podataka, da nama nedostaju kad su u pitanju usluge, i to one usluge koje predviđa i koje zahteva konvencija da se zaista obezbede žrtvama, nama nedostaju recimo krizni centri takozvani za žrtve silovanja kojima bi se one mogle obratiti. Nedostaju nam forenzički centri gde bi mogle da se rade analize nakon slučajeva silovanja. Nedostaje nam nacionalni SOS telefon koji treba da pruža 24-časovnu besplatnu uslugu žrtvama, nacionalni SOS telefon kojim se mogu žrtve obratiti u bilo kom trenutku i koji može da upućuje žrtve na druge lokalne servise, na institucije ili na ženske nevladine organizacije. Žalosno je što nekad kada se spominje taj nacionalni SOS telefon, jer postoje nekakvi pregovori o tome, postoje ideje da se to radi, veoma je važno napomenuti da to mogu i sposobne su da rade postojeće ženske specijalističke nevladine organizacije, koje imaju 20-ak, neke 10, neke 5, ali neke 20-ak godina iskustva u toj vrsti rada i koje mogu to da rade na način koji konvencija propisuje i koji propisuju i neki drugi dokumenti koji se odnose recimo na standarde rada. Veoma je važno što ženske organizacije veruju žrtvi. Za ženu žrtvu nasilja je strašan problem što kad se pojavi u nekoj instituciji oni je ponekad posmatraju na neutralan način i izražavaju sumnju ili joj nedovoljno veruju. Ženske organizacije imaju razrađene principe rada koje podrazumevaju ohrabrivanje, uvažavanje, poverljivost, čuvanje privatnosti žrtve i rad na njenom osnaživanju da bi mogla da izađe iz ciklusa nasilja. To je veoma važno i zato je važno da ženske organizacije budu deo tog nacionalnog, te nacionalne SOS linije koje kod nas tek treba da se uspostavi.
Da, sada kada to kažete, ne mogu da verujem da tako nešto u Srbiji ne postoji i eto, nadamo se da će što pre to biti ustanovljeno, kapacitete imamo, stvar je još u dobroj organizaciji. Biljana, mnogo vam hvala na podacima, na vremenu i na tome što ste bili ovakav sagovornik na ovu temu. Svakako se vidimo ponovo u Vizi i na 202.
Hvala vam najlepše.
Thank you.
minuta do 18 sati uz muziku Vangelisa. Pozdravljamo se sa vama. Sutra vizija ponovo od 17 do 18 sati, a tema i gošća Ljubica Krminac biće arhitekta Jelena Vojvodić, idejni tvorac Bine Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, koja je zajedno sa nosiocem projekta Muzejem za arhitekturu i oblikovanje MOA iz Slovenije i timovima učesnika 13 evropskih zemalja osvojila grant Kreativne Evrope, podršku evropskim platformama za projekat Future Architecture. Cilj projekta je umrežavanje muzeja, festivala i organizacija iz oblasti arhitekture. O svemu tome više u sutrašnjoj viziji. Jelena Dejković, Žarko Vladetić, Nenad Kuzmić, Jelena Knežević radili su ovu viziju za vas. Ostanite uz 202.